หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377
วันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับทางกสม.ก็จะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องท่าทีและความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวปีพ.ศ.จุดๆๆนะครับซึ่งก็เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากกรณีของทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ได้เห็นชอบในหลักการร่างพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพ.ศ.จุดๆๆนะครับซึ่งเสนอโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะวันนี้เราจะไปดูท่าทีของในส่วนของกสม.นะครับก็คือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเราจะไปคุยกับคุณสรรพสิทธิ์คุมประพันธ์นะครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งก็มีท่าทีมีความเห็นต่อร่างพรบฉบับนี้นะครับตอนนี้คุณสรรพสิทธิ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สรรพสิทธิ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
คือความเห็นอันแรกเนี่ยนะที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักการและการกระทำนะการทำหน้าที่ตามกฎหมายปัจจุบัน
ครับ
นะ
ครับเป็นยังไงครับอาจารย์
ปัจจ
ุ
บันนี้ครับปัจจุบันนี้มันมีนิยามคำว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับ
ครับ
และก็กำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาแต่ว่าไม่ต้องการจะใช้ความผิดเนี่ยเพื่อไปลงโทษ
หมายถึงอะไรอาจารย์
ใช้ความผิดหมายถึงว่าการใช้ความผิดเนี่ยเพื่อจะไปดึงให้คนใช้ความรุนแรงเข้ามาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา
ครับ
นะคือคุ้มครองให้ผู้ถูกกระทำปลอดภัยแล้วก็ให้ผู้กระทำเนี่ยเข้ามาร่วมมือในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพในครอบครัวนะ
ครับ
เขาก็เลยไปเปลี่ยนจำกัดนิยามแคบลงนะฮะให้คล้ายกับองค์ประกอบความผิดทางอาญาทั่วไป
ครับ
ซึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงว่าในกรณีที่มีความผิดทางอาญาเนี่ยให้ใช้กระบวนการไก่เสียเข้าไปก่อนนะครับ
ครับครับ
หรือเข้าไปคุ้มครองสวัสดิภาพก่อน
ครับ
ถ้าเกิดคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีก็ให้หยุดการพิจารณาคดีไว้ก่อนซ
ึ่
งอันเนี้ยมันเป็นการเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของอาญาที่มีปกติ
ครับ
แต่กฎหมายปัจจุบันไม่ได้แทรกนะครับกฎหมายปัจจุบันเนี่ยโยงเอามาเฉพาะการกระทำความผิดตามบัญญัตินี
้ครับ
ส่วนที่เหนือกว่านั้นเช่นการทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยก็ไปตามคันลองปกติแต่ว่าศาลในคดีอาญาเนี่ยอาจจะใช้คำสั่งคุ้มครองเสรีภาพควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาได้นะครับ
ครับ
หรือศาลอาญาอาจจะใช้ไอ้การกระทำของผู้กระทำเนี่ยที่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นบรรเทาโทษลดโทษหรือเปลี่ยนวิธีการลงโทษอะไรเงี้ยทำได
้ครับ
ตัวที่ศาลอาญาก็อิสระเลยนะครับ
ครับ
แต่ว่าตามไม่จัดร่างไม่หยัดเนี่ยรู้สึกจะมาตรา25นะบอกว่าให้หยุดการพิจารณาไว้ก่อนนะฮะ
ครับ
เนี่ยบอกในการอย่างนี้ให้หยุดพิจารณาไว้ก่อนรอไว้จนกว่านะรอการพิพากษาคดีไว้จนก่อนคุกจนกว่าจะได้รับรายงานผลปฏิบัติการตามคำสั่งคุ้มครองเสรีภาพตามมาตรา29ซึ่งมันกับหัวกับหางกันเลยนะครับ
มันดีไม่ดียังไงอาจารย์ฮะ
คือไม่ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือการคุ้มครองเสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาอยู่แล้ว
ครับ
โดยระบบปัจจุบันนะครับ
ครับ
แต่นี่เอาไปโยงกันเนี่ยโดยที่ไม่ได้นิยามไม่ชัดเจนว่าไอ้ที่คุณว่าเนี่ยคือเรื่องอะไรคือแทนที่จะเป็นดุลพินิจของศาลกลายเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องฟังในพนักงานเจ้าหน้าที
่
ที่ไปยื่นอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงเลยว่าเดิมเนี่ยศาลต้องเป็นคนพิจารณาว่าเอ๊ะ ไอ้กรณีเนี้ยไม่ควรจะลงโทษไหม
ครับ
แล้วก็ให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหานะครับโดยศาลอาจจะตั้งให้มีคนทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเห็นแผนเผยอะไรเงี้ยไอ้นี่มันตรงกันข้ามเลยคือกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นคนทำก่อน
ครับ
ศาลใช้ดุลพินิจไม่ได้แล้วนะครับ
ก็เหมือนกับเป็นการไปแทรกแซงศาลใช่ไหมอาจารย
์อันนี้อันนี้ชัดเจนเลยครับอ
ัน
นี้อันแรกเลยนะครับ
ครับครับ
อันที่สองเนี่ยที่ร้ายแรงตามมาอีกนะครับก็คือมาตรา27
ครับ
เขาบอกว่าในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
ครับ
หรือเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญประเด็นก็คือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยขณะนี้มีเพิ่งจัดคุ้มครองเด็ก1ฉบับแล้วก็มีกลไกละเอียดทิพย์เลยนะครับทั้งระดับชาติระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นอะไรเนี่ยที่จะทำงานร่วมกันยังไงที่จะไปแก้ปัญหานี้อันนี้หมายถึงว่าให้มาตรา27ออกมาก็กลายไปอยู่ว่าไปอยู่กับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
ครับ
ซึ่งส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวเนี่ยมันยังไม่มีเนื้อตัวอะไรขึ้นมาเลยครับแล้วไม่รู้ว่าจะมีกำลังคนยังไงจะมีเจ้าหน้าที่อะไรมาทำงานตรงไหนในขณะเพิ่งจะคุ้มครองเด็กเนี่ยมันมีกลไกอยู่แล้วตามจุดนั้นจุดนี
้
ซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นกลไกที่ยังไม่ได้ทำงานเต็มระบบ
คือ
ทำงานแค่เป็นพาร์ทไทม์เนี่ยนะฮะตรงนี้ก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามาไอ้นี่ยังไม่มีอะไรเลยดึงมาอยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นนามธรรมใช่ไหมอาจารย์อันนี้เป็นแค่ระบุไว้ในร่างกฎหมายจะเป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่อาจารย์ว่าเนี่ย
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงประเด็นนั้นอีกท
ีครับเชิญอาจารย์นะครับเชิญครับเชิญ
อีกอันหนึ่งก็คือเด็กที่จะทำความผิด
ครับ
ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยปกติต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กตามให้จัดศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งมีกรมพินิจเด็กและเยาวชนรับผิดชอบตั้งแต่ก่อนถึงศาล
ครับ
เพราะเมื่อไปถึงศาลแล้วศาลก็จะเป็นคนรับผิดชอบตอนนี้ก็จะดึงออกมาจากระบบนี้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับ
ครับ
แต่ศาลเยาวชนและครอบครัวนี่ตั้งมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีแล้ว80-90ปีแล้วอย่างเงี้ยไอ้นี่มันมีผลกระทบนะ
ครับ
อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหามากคือการกำหนดให้ภารกิจในการคุ้มครองสิทธิภาพเนี่ยไม่ใช่กำหนดให้ผู้ตัวบุคคลนะไม่ได้เป็นไอ้พนักงานเจ้าหน้าที่หรืออะไรแต่ไปให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
อ
ันนี้มันก็จะเลยมีผลกระทบว่าสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือแล้วคนที่ทำหน้าที่แบบเคสเมนเจอร์เนี่ยจะเป็นใครล่ะ
ครับ
อันนี้มันไม่ใช่ละมันเราเทียบดูกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ครับ
เขาจะมีพนักงานสอบสวนเป็นเคสเมนเจอร์ไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครับ
ถูกไหมฮะ
คือมีตัวตนเป็นคน
พนักงานคุ้มครองเด็กตามกฎหมายปัจจุบันพนักงานคุ้มครองผู้ถูกกระทำปัจจุบันก็เป็นตัวบุคคลไม่ใช่ตัวหน่วยงาน
ครับ
นะฮะทีนี้ทำไมเขาถึงร่างอย่างนี้ผมก็ดูว่าเขาอาจจะไม่อยากอยู่ภายใต้ตำแหน่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่มีบทบังคับว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย
ครับ
จะต้องมีเป็นการทำงานสังคมเพราะที่ต้องรับอนุญาตนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องถูกควบคุมมาตรฐานทางวิชาชีพโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห
์ครับ
แต่ที่ถ้ากลับมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนที่ควบคุมตรงนี้ก็คือผู้บังคับบัญชาของศูนย
์ครับครับ
ที่อาจจะไม่จบสังคมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเด็กเยาวชนและครอบครัวหรืออะไรเลยสักอย่างแต่เป็นหัวหน้าหน่วยงานแล้วคุณจะไปตรวจสอบพวกนี้ได้ยังไงครับนะฮะ
อ
ันนี้ก็มีเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะ
อ
ีกปัญหาหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าถ้ามีการค้นพบอย่างนี้ให้เข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้เป็นขั้นเป็นตอนมีคำสั่งมีสามารถออกคำสั่งคุ้มครองสิทธิภาพได้48ชั่วโมงถ้าต้องการให้มีผลต่อไปต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลออกคำสั่งรับรองหรือสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแต่ศาลดุลพินิจของศาลแต่ปรากฏว่าตรงนี้มุกพูดลอยๆแค่ว่า ไอ้ศูนย์เนี่ยมันมีอำนาจคุ้มครองสันติภาพอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
้ครับ
แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นมีอำนาจตั้งแต
่
จุดไหนอย่างไรแล้วก็จะไปสิ้นสุดเมื่อไหร
่ครับ
ซึ่งถ้าเราดูตามกฎหมายนี่ดูเหมือนกับว่าจะไปสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเรื่องไปถึงศาลซึ่งไม่ได้มีกำหนดเวลาไม่ได้มีกำหนดเงื่อนไขอะไรเลย
ครับ
ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการออกกฎหมายแบบที่ไม่คำนึงถึงทางปฏิบัติเลยนะครับ
ครับ
แล้วเวลาไปปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรล่ะครับ
อ๋อมันก็จะมีปัญหาการปฏิบัติครับ
ครับเดิมพนักงานเจ้าหน้าที่ของบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำเนี่ยมันมีตั้ง3พวกนะครับ
ครับ
พวกที่1ก็คือพวกที่รัฐมนตรีแต่งตั้งนะ
ครับ
พวกที่2ก็คือพนักงานสอบสวนท่านผู้ใหญ
่ครับ
นะพวกที่3ก็คือพนักงานฝ่ายปกครองที่มีระดับอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือพูดง่ายว่าในอำเภอขึ้นไปอ่ะ
ครับ
ก็จะทำหน้าที่ออกคำสั่งคุ้มครองสันติภาพได
้คืออย่างนั้นก็มี3กลุ่มครับ
มีแค่คนเดียวก็คือที่รัฐมนตรีจะตั้งขึ้นมานะครับ
คือ
จะว่าแต่หมายว่าตั้งขึ้นมาแล้วก็ต้องทำตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อะไรที่ว่าเนี่ยนะครับ
ครับ
นี่ปัญหาก็คือขั้นตอนก็มียุ่งนิดคือปกติเนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยสามารถเข้าไปออกคำสั่งได้เลยไม่ต้องไปรอให้ใครมามอบหมาย
ครับ
อันนี้มันต้องไปที่ศูนย์ก่อนศูนย์ต้องมอบหมายออกมา
ครับ
ครับอันนี้มันก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดนะโดยสรุปแล้วเนี่ยมันไปทำให้ระบบกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายอื่นนะครับ เกิดความปั่นป่วนสับสนโลมานนะครับ
ครับ
สองที่สำคัญก็คือไปเปลี่ยนแปลงไอ้กลไกที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วของกฎหมายปัจจุบันเนี่ยให้เฉื่อยชาลงอ่ะให้เฉื่อยชาลง
ก็เห็นภาพอาจารย์ครับ
ครับ
เห็นภาพอยู่คราวนี้เราจะทำยังไงอาจารย์สำหรับ
คือ
สำหรับเรื่องนี้อาจารย์
ตรงนี้นะครับ
ครับ
ผมจะบอกว่ากระบวนการในการบัญญัติกฎหมายตรงนี้ก็ทำไม่ถูกเพราะว่าการตั้งกรรมการวิสามัญคณะกรรมการวิสามัญที่จะพิจารณาร่างกฎหมายใดก็ตามที่เกี่ยวพันกับกลุ่มเป้าหมาย
ครับ
หรือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้องให้มีตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้แทนขององค์กรเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า1ใน3และใน1ใน3เนี่ยเข้าไปร่วมพิจารณาด้วย
ครับ
แต่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีตัวแทนเข้าไป
ครับ
ถ้าเป็นที่นี้มันก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญครับ
ครับ
ผมก็ขอเสนอให้นี่ส่วนตัวนะกสม.เขาไม่เกี่ยวอะ
ครับ
คณะกรรมการ
อาจารย์เสนอไงฮะครับ
แต่ผมเสนอว่าเขาควรจะถอนเรื่องออกไป
คือสนช.ต้องให้ถอนเรื่องออกไปก่อนครับ
ครับเพราะว่ามันกระบวนการมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ครับ
ถ้าเขาฝืนออกไปเนี่ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาสามารถไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้เพิกถอนได้อยู่ดีครับ
อ๋อครับครับ
ครับเพราะว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะกระบวนการทำอ่ะ
คร
ับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่มีรัฐธรรมนูญมาตรา128วรรค2ในกำหนดเช่นนี้เนี่ยมันก็โยงถึงกฎรัฐธรรมนูญมาตราอื่นด้วยนะครับเช่นการมีส่วนร่วมประชาชนในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
มันโยงถึงมาตราอื่น
เรื่องร่างกฎหมาย
ใ
ช่โยงมาตราอื่นหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยที่โยงมาเรื่องการมีส่วนร่วมประชาชนในเรื่องของการผมอยากจะพูดสั้นๆว่าการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารราชกิจเนี่ยอันปรากฏอยู่ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ25ซ
ึ่
งไทยเป็นรัฐภาคี
ครับ
คือถ้าคุณไม่ทำตามเนี่ยคุณก็ขัดต่อไม่ใช่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะ
ครับ
ไปขัดต่อกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองข้อ25ด้วย
โอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์ครับ
ถ้าคุณปล่อยไม่ได้ครับอย่างเงี้ยปล่อยออกไปไม่ได้ครับง่าย
อาจารย์ใครเป็นคนเสนอต้นร่างอาจารย์ต้นร่างมาจากไหนอาจารย
์ผมคิดว่าน่าจะเป็นกรมกิจการสตรีและครอบครัวนะครับ
อ๋อของกระทรวงพม.อาจารย์ของกระทรวงพัฒนาสังคมอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถอนไปก็คือต้องให้กรมเนี่ยถอนเรื่องออกไปจากสนช.ก่อนเพื่อไปพิจารณาทำใหม่ใช่ไหมอาจารย
์ผมไม่แน่ใจฮะว่าจะถอนยังไงแต่ว่าถ้าจะให้เซฟก็คือถ้าไม่ต้องถอนนะฮะก็คือสนช.ก็ไม่ผ่านนะ
ครับ
แค่นี้แล้วเดี๋ยวก็จะทำใหม
่ครับไปในชั้นแปรยติไม่พอใช่ไหมอาจารย์ต้องทำใหม่เลย
ั้นแก้แต่ยติทำไม่ได้ไงครับเพราะว่ามันตั้งแต่หลักการแล้วไงฮะ
มันขัดแย้งตั้งแต่หลักการเข้าใจ
ตั้งแต่หลักการไม่ได้มาแล้วครับ
ครับ
แล้วก็เนื้อหาข้างในอย่างที่บอกเนี่ยการออกกฎหมายที่ไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายอื่นเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับ
ครับ
คือเนี่ยมันเขียนดูเหมือนกับว่ามันไปยกเว้นไม่ให้กฎหมายอื่นที่กำลังทำงานอยู่เนี่ย
เข้ามาเกี่ยวข้อง
กรณีที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ครับครับ
เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งมันไม่ใช่ตรงนี้กรณีเกิดในครอบครัวคุณต้องไปอย่างนึงไม่ใช่ว่าไปเอาคนในครอบครัวมาจัดการดูแลเอง
ใช่
ทั้งนั้นจริงๆแล้วมันมีกฎหมายอยู่แล้วครับ
ครับมันแก้ไม่ถูกแบบถูกฝาเนี่ยอาจารย์แล้วเท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่เฉพาะความเห็นของของอาจารย์ในฐานะที่ปรึกษาของกสม.อาจารย์เห็นทางกลุ่มพวกองค์กรสตรีเขาก็เคลื่อนไหวคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันอาจารย์
ใช่ครับอันนี้เขาก็เห็นด้วย 2-3 กรณีเหมือนกันคล้ายๆกันนะ
ครับ
ก็คือเรื่องแรกก็คือไอ้วัตถุประสงค์อันนี้มันเปลี่ยนไปเรื่องของการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยคนในครอบครัว
ครับ
พัฒนาครอบครัวทั้งนั้นจริงแล้วการพัฒนาครอบครัวเนี่ยมันไม่ต้องออกเป็นกฎหมายครับ
ครับครับ
มันเป็นมาตรการทางการบริหารที่ทำได้เสมอนะ
ครับ
การพัฒนาครอบครัวแต่การออกกฎหมายนี่หมายว่าคุณต้องใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซง
ครับ
ถ้าเข้าไปจัดการปัญหาบางอย่างนะครับซึ่งไม่สามารถจะดำเนินการด้วยอำนาจบริหารได
้
ต้องใช้การกฎหมายเข้าไป
ครับ
นะครับ
ครับครับเขา
เป็นอย่างเงี้ย
ครับ
มันต้องออกกฎหมายแต่นี่ตอนนี้กฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ครับ
มันไม่ใช่กฎหมายที่ควรที่จะเป็นไม่ใช่มันไม่มีเนื้อหาสาระที่ควรจะเป็นคราวนี้อาจารย์นอกเหนือจากอาจารย์มีความเห็นอย่างนี้แล้วอาจารย์จะทำหนังสือทำเอกสารส่งไปแม่อาจารย์หรือว่ายังไงฮะหรือต้องให้หน่วยงานไหนเป็นคนทำฮะ
หน่วยงานเขาไม่ส่งอยู่แล้วครับหน่วยงานเขาไม่ส่งนะฮะกสม.เขาไม่ได้ส่งคร
ับ
เขาไม่มีความเห็นเรื่องนี้ครับ
อ
ันนี้ก็ยังมีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเด็กตามรัฐธรรมนูญและตามรัชยามสิทธิเด็กภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนเนี่ยเขาคงจะมีหนังสือไปถึงประธานสนช.ครับ
ครับไปถึงประธานสนช.ก็คือประธานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครับ
เพื่อให้ทำอะไรกัน
เพื่อให้แก้ปัญหานี้ว่าออกเป็นกฎหมายไม่ได้ครับตอนน
ี้ครับครับเอาละฮะอาจารย์นะก็ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันผิดแบบผิดฝาอย่างที่อาจารย์ว่านะแล้วก็มันทำให้กฎหมายฉบับอื่นๆซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอะไรได้นะอาจารย์มันก็เลยทำให้รวนไปทั้งระบบนะฮะเอาละอาจารย์เดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสติดตามกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยร่างพรบครอบครัวเนี่ยตกลงทางสนช.เนี่ยท่านจะทำยังไงจะไม่ให้ผ่านหรือว่าจะให้ถอนออกไปหรือว่ายังไงนะอาจารย
์
วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สมศิษย์นะครับอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับ
อาจารย์สมศิษย์คุมประพ